إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قضبض ورك سبحن ميدا عد اسلامي قاهي الفرقان ورك لغي دولن ما هو لغو أرغدي شرفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ayaa markale waxa uu ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ciidamo isugu jira Djiboutiyan iyo kuwa dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraaxyo waaweyn oo ka dhacay gobolka Hiiraan sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa ka badbaaday qaraax lagu la beegsaday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug sagaal qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday war uu ruux xanuunsan ka geystay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ee heysata dawladda Ethiopia bariiq ku dhacday deegaanka hoosaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxyeelo u geysatay dad xoolo dhaqata ah oo badan caruur yar yar hooyo laga xaday wiil ay dhashay ayaa ku walaatay magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku soo badanayaan dhacdooyinka la xiriira kufsiga iyo caruurta la xadayo bannaan baxyo looga soo horjeeday maamulka Mustafa Cagdar ee Ethiopia ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan dhulkaasi amni xumo iyo dhibaatooyin ayaa ka jira deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose bulshada ku dhaqan gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Xarar Dheere ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ciidamada dawladda federaalka ku hayaan dadka shacabka ah ee ku sugan goobaha ay maamulaan beeraleyda ku nool magaalada Wajeer ee ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee gumaysato Kenya ayaa ka cabanaya cayayaan dhibaato ku haya dalagyadii ay beerteen
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijriga ay ku beegan tahay 30 bisha 2aad ee safar sanada 1442 dhanka kalena waafaqsan 17 bisha 10aad sanada 2020 ku soo dhawaada warkii ofisan wararka ligi duulnimo ah oo lagu aargudayay sharafta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa markale waxa uu ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska wararka naga soo gaaraya waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Paris ayaa ku waramaya in saacadii la soo dhaafay uu halkaasi ka dhacay wararka ligi duulnimo ah oo lagu dilay ruux horay meel uga dhacay sharafta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilo ka tirsan booliska waddanka Faransiiska ayaa xaqiijiyay inuu dhintay ruuxaasi waxaana wararka geystay ruux muslim ah oo keligii duul ah waddanka Faransiiska waxaa horay uga dhacay weeraro badan oo lagu aargudayay sharafta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaana ugu dambeeyay wararkii dhowaan ka dhacay wargeyska Jarle Hebdo kaasoo lagu dhaawacay 4 ka tirsan shaqaalaha wargeyskaasi wixii tafaasiil ah ku soo kordhay wararka ka dhacay Faransiiska waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena soo socda gaar ahaan fariimaha SMS-ka ciidamo isugu jira Djiboutiyan iyo kuwa dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraaxyo waaweyn oo ka dhacay gobolka Hiiraan warkaas iyo war kale oo ku saabsan sarkaal ka tirsan maamulka Puntland oo ka badbaaday qaraax ka dhacay magaalada Galkacyo waxaa faahfaahinaya Cabdullaahi Yaasin Jaamac Soomaali.
Ugu yaraanta 7 askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dhintay intii u dhaxaysay magaalooyinka Buuleberde iyo Jalalaqse ee gobolka Hiiraan ka gadal markii qaraaxyo ay la beegsatay xarakada Shabaabul Mujaahidiin kulan isugu jirtay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Djibouti. Dhimashada 7 askari ka sokow waxaa halkaas ku dhaawacmay 4 askari oo Djiboutiyaan ah. Hal gaari oo ka mid ah gaadiid ciidamadan wada socday ay wateen ayaa qarax lala beegsaday dabadeedna gubtay. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda qaraaxyadan qasaaraha kala duwan geystay. Ciidamada Djibouti iyo kuwa la shaqeeya ayaa waxay ku go'doonsan yihiin magaalooyinka Jalalaqsi iyo Buulabarde markii ay dhaqdhaqaaq isku dayaan waxay la kulmaan weeraro qasaare geysta marar badan oo hore ayaa sidan oo kale askar looga dilay gaadiidna looga gubay ciidamadan gesta kalena sarkaal ka tirsanaa madaxda maamulka Puntland ayaa ka badbaaday weerar qarax ah oo lagu beegsaday magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug Maxamed Cusmaan oo ah gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee maamulka Puntland ayaa gaarigiisa qarax lala beegsaday waxaana la sheegayaa inuu asigu ka badbaaday laakiin gaarigu uu halkaas ku gubtay tani waxay walaac gelisay madaxda iyo saraakiisha maamulka Puntland iyaga oo ka cabsi qaba in qaraxyo kale ay ku soo fool leeyihiin magaalooyinka waaweyn ee maamulka Puntland oo ka taliya sida Galkacyo Garoowe iyo Boosaaso waxaa horey loogu dilay xubno muhiim u ahaa maamulka Puntland kuwaas oo dilalka loo geystay mas'uuliyadooda ay shaqatay xarakada Shabaab Mujaahidiin
sagaal qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday war uu ruux hubaysan ka geystay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed oo ay haysato dowladda Ethiopia waa kan wariyaheena Cabdisamad Cabdullaahi oo ka waramaya
waa ka qoorta ka jaray qoorta tuuri iyo faas uu sintay
waa dhacda xanuun badan oo ka dhacday deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed oo ay gumaysato dowladda Ethiopia dhacdadan ayaa timid ka gadaal markii nin dhimir kala weerar ku qaaday qoys reer miyiga ah oo ka koobnaa sagaal ruux tooriye iyo sidoo kale faasas ayuu ku hubaysnaa wuxuuna la dhacay dhammaan dadkii joogay guriga uu weerarka ku qaaday afar qof oo ay ku jiraan labada waalid ayaa halkaas ku dhintay iyadoona shan kale ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah ehelada qoyska ayaa ka waramaya qaabka uu weerarka u geystay ninka la sheegay in madax looga jiray
waxa weeyaan qoysku wuxuu ka tirsanaa toddoba caruura iyo labadii waalid ee dhalay waxa weeyaan aabuhu aqalka fuulka ayay ruux jiifay hooyada iyo toddobada caruurina gurigana jiifay sababtaasi waxay kaga timid nin xanuunsanayay oo kolkol xanuunsan jiray dabadeed kolkol xanuunsadana marka la yar dabeeyo iska wiyirsan jiray waxa weeyaan sagaalkii ruux ee guriga ku jiray wuxuu ku horeeyay odaygii reerka waa ka qoortu ka jaray qoorta tuuri iyo faas uu sintay kooxu ku dambeeyey aqalkan hooyada iyo caruurta hurudo afar way dhinteen qoyska shanina dhaawacbay noqota
haddaba maxaa caddeynaya in weerarka noo geystay ninka lagu eedeeyey ee dhimarka la'aa maadaama dhammaan qoyskii wada miray kuwii dhaawac ahaana ay miir daboolmeen
waxa ogaatay inay yaro habeenkii qoyska ayeydood caruurta ayeydood la seexatay oo xaggaa ka timid oo qaana loo soo diray ayaa ogaatay markaa inan la soo baxday dhaawacii oo halkaa ku dhaqday halkaa ay gaboolankaasi joogaan la oroday kolku halkaa ku dhuftay qoorta inantaa oo halkaa jiiftay ugu timid markaa tii anayd waa oroday oo tidhi waxaan arkay walaashayo gowracan
aamin abuukar cige waa ayeyada caruurta la xasuuqay waxay sheegaysaa inay tahay qofkii ugu horreeyay ee soo gaara guriga dareenkeeda sida uu naqday ayayna ka waramaysaa markii ay aragtay meydadka iyo dhaawacyada daadsanaa guriga
wax dad ahoo islaamahoo dulimaadnaan uu soo furiyay sagaalkoo maydaan soo galay dan walba waa murugtay maydkii kolkaan arkay waan ka dul dhaqaaqay
markii uu xasuuqay reerkanna way qaraabo dhow ahaayeen ayuu haddana u jihaystay guri kale oo aan ka fogeen balse maxaa dhacay
sagaalka halkan uun ma ahaa intuu ninkaasi maray halkan reerkan kale dhinacali naga sii xiga isna wuxuu ka dilay odaygii buu ku dhuftay wuu ku toosay wuu ka sii digniin helay deedna wuu ku tooso isna nabar baa gaadhay dhaawacu markaa sidaasuu ku yahay lix
muuse maxamed axmed waa abtiga caruurta dhaawaca ah wuxuu ka waramayaa xaaladooda caafimaad kuwaas oo hadda lagu hayo cisbitaal ku yaala magaalada jigjiga
markii la keenay caruurtu caruur aada u liidatay ahayd oo iska waxay ahaayeen meyd ba iska ahaayeen markii la keenay haatanna saddex baa imiga koomadii ka soo baxay oo aada iyo aada u wanaagsan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa laba ka mida caruurtu imiga koomay ku jiraan koomada ay ku jiraan waa koomo inay ka soo baxaan aanu rajaynayno rajo wanaagsan baanu ka qabnaa labada caruurun baa imiga ugu culus insha allah waxaanu rajaynaynaa inay iyaguna koomada ka soo bixi doonaan
dhacdooyinka kuwan la midka ah ayaa waayahan dambe ku soo badanaya geyga ay degta soomaalida dhowaan ayna tan mid la mid ah ka dhacday magaalada muqdisho
beri ku dhacday deegaano hoosaga degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxyeelo u geysatay dad xoolo dhaqata ah oo badan caruur yaryar tafaasiisha warkaas waa kan wariyeena caydaruu sabriye
wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay halkaasi ka da'een roobab xoogan isla markaana ay ku qabowsadeen dadka iyo xoolo dhaqatada kuwaas oo ka da'ay deegaano hoostaga magaalada hobyo ee gobolka mudug goob joogayaal ku sugan meelaha ay roobabku ka urteen ayaa sheegaya in roobabka ay ahaayeen kuwa aad u xoogan isla markaana ay wateen biriq taas oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad xoolo dhaqata ah inta la ogyahay waxa biriqda ku waxyeeloobay gabar 10 sano jir ah halka sidoo kalena uu ku dhaawacmay mid kale waxaana ay labadoodu ahaayeen caruur walaalo ah Roobabka dayrta ayaa si wanaagsan kaga urtay gobolka ka tirsan dalka Soomaaliya taas oo ay ku qabowsadeen dadka iyo dunyada waxaana ay bulshadu bilaabeen tacbashada beeraha
hooyo laga xaday wiil ay dhashay ayaa ku walaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo ay ku sii badanayaan dhacdooyinka la xiriira kufsiga iyo caruurta la xadayo warbixinta warkaas waa kan Maxamed Cali Aadan
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dhacdooyinka la xiriira caruurta la xadaya iyo dhibaatooyinka kufsiga taas oo cabsi ku abuurtay waalidinta ku nool caasimada hooyo faadumo macalin maxamed waxay u waalatay sidii ay u raadinaysay wiilkeeda oo lagu magacaabo cabdiraxmaan kaas oo ka maqan muddo isbuuc ah waxaana hadda hooyadan lagu hayaa xaafad ka tirsan degmada Daynila ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku haysato xaalad adag xubna ka tirsan qoyskan dhibaateysan ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in la xaday wiilkooda isla markaana ay raadinayeen muddo dhowr maalin ah ilaa ay haddana aysan helin xog ku aadan halka la aaday Cabdullaahi Jimcaale oo abti u ah wiilka ayaa ugu horreyn ka sheekeeyay xaaladda liidata ee wajahaysa hooyo Faadumo Macalin Maxamed oo ah hooyada dhashay Cabdiraxmaan
say u wareegaysay oo wareegaysay oo maalmo wax soo hoyeysay oo subax baxay oo soo hoyeysay subax soo baxay habeenka dambo markay soo hoyeysay is hadalay bilowday adoo soo hadlaysay tii say soo hadlaysay soo hadlaysay habeenka soo hadalay waa ugu bari ka bacdin waxa ka tagtay tooriyays dad waxa ugu bari dad tooriyays iyo saan yeel iyo wax dadka caay iyo wax wadaga albaydil iyo wixii waxay ka antay aniga waa la xaday dooda badan ka antay saas dooda mashquul ka yiri shala galban doonaa xalay dheer la wada la ogolaado xalay intelligence gurshay xalay 12 ka waga noo soo koyno bari saakan soo qaad intaan keenay waxaan bariyad waxaan islaa bal mutabdiga dhaqtar iyo qolbirina quraan saaran rabaa sabdiga dhaqtar geey qofto isla hadashay
sidoo kale waxa uu sheegay in wiilka markii ugu wardambaysay uu u baxay dugsi quraan uu dhiganayay waxaana uu intaas si raaciyay inuu ahaa arday wanaagsan oo jecel hooyadiis
wiilku aanu taamo ahay aanu fiicanu ahay dugsi dhiga quraan waxa uu dhimayay wax joogaysa iyo hadda ka hor hal mar oo dugsi ka bixi waasi markaa xaafada alaab wax ka maqnay adriska la saxay waan meel lagu ogaa laakiin hadda ana dugsi soo wax u baxay bacda ana arkay bacda walaal dib dambo ma maan joogaysan oo ay noos arkaan dugsi loo isboobaan waa shiraa wax ogeyn wax ana arkay raxta walaal tilmaamulka lagu sheekeyn kasoo dhaqo lagu tagay ana ogeyn tilmaamul aan waa 12 jir anigu asad ma taagno dad ka yar yar idareed yahay ma doosu lacag la soo taamo masaxo taamo aanu gaan yaan gaas u dhaxeeyaa walma lagu toojirka oo markaa tii markaa aan wada aan dhartiisa watay oo aad soo xaxay dhulka wata bashay ka intaan diganay ee tirada sheed diganay abin hore ku rufatay shalaalay sheegay waan baxay saakan wa soo qaan
muqdisho iyo magaalooyinka kale ay ku sugan yihiin shishaayaha iyo maamulada la shaqeeya waxa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay caruurta la xadaya iyo sidoo kale kufsiga loo geysanayo dumarka taas oo cabsi iyo walwalba ku abuurtay waalidinta Soomaaliyeed ee ku nool goobahaasi
bannaan baxyo looga soo horjeeday maamulka Mustafa Cagjare ee Ethiopia ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan dhulkaasi waa kan Maxamed Muuday Axmed Abu Muslim oo ino si aan baqadaya
bannaan baxyo xoogan ayaa maalintii shalay ka bilowday magaalooyin ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ee ay gumaysi ku qaysato dawladda Xabashida Itoobiya kaas oo looga soo horjeeday maamulka ay Axmaru halkaasi ka dhisatay ee uu hoggaamiyo ninka lagu magacaabo Mustafa Cagjar dibad baxyaasha ayaa ku dhawaaqay erayo ka dhan ah maamulka oo ay sheegeen in dhibaato iyo nabad guur uu ku hayo shacabka ku nool Soomaali Galbeed goobaha ay ka dhaceen bananbaxyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah magaalada Sufta halkaasi oo la sheegay in uu dhulboob xoogan uu ka wado maamulka Mustafa Cagjar kaas oo doonayo in dhulka Soomaaliyeed uu ku sii degameeyo boqolaalka Axmaarada ah ee ku soo qulqulaya dalka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana ku nool magaalooyinka waaweyn ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa si aad ah u cambaareeyay talaabadan dhulboobka ah ee lagu hayo shacabka ku nool magaalada Sufta waxana ay sheegeen inay la dagaalami doonaan maamulka Agjar isku soo wada duubo arintan ayaa imaaneysa xilli dhawaan magaalada Muqdisho ay kulan ku yeesheen qaar ka mid ah wax garadka ka soo jeeda dhulka Soomaali Galbeed kuwaas oo sheegay in maamulka Mustaf Agjar uu dhulboob ku hayo shacabka ku dhaqan Soomaali Galbeed
amni xumo iyo dhibaatooyin ayaa ka jira deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelle Hoose Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya warbixinta warkaasi
bulshada ku nool deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin amni xumo oo ka jirta magaalada taas oo ay geysanayaan askar ka tirsan dawladda federaalka waxay sheegeen in xilliyada ugu badan ay la kulmaan dhaca iyo boobka ay tahay waqtiyada habeenkii taas oo cabsi badan ku abuurtay bulshada ku nool deegaanka mid ka mid ah dadka ku nool deegaanka Galweyn oo la hadlay warbaahinta ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay ku qabaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee heysta deegaanka
dhibaatooyinka waxa weeye baana magaalada ayaa waxa ku dhacday habeen fowdo nabadkii banaanka oo jidkana ortiyay la jijiyay guryo ayaa la jijiyay dad ayaa maana la maana qori baadkii lagu tumay ee sababkana ma odhanayaan waxaa noo jooga militarigii waxa weer magaalada
marka laga soo tago dhaca iyo amni darada ka jirta magaalada Galweyn waxaa sidoo kale jira dilal bareer ah oo loo geysto dadka rayidka ah taas oo ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka iyo kooxo burcad ah dhawaan weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo isbaar u taalay buudada Galweyn ayaa waxay ku dileen askari dhibaato badan ku hayay dadka shacabka ah kaas oo lagu magacaabi jiray Cali Makaran
Bulshada ku dhaqan gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Xarar Dheere ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ciidamada dawladda federaalka ku hayaan dadka shacabka ah ee ku sugan goobaha ay maamulaan tafaasiisha warkaas waa kan Mahad Cubeyd Cali
Waayahanba waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo meelaha kale ee la midka ah oo ay ku sugan yihiin maamulada shisheeye kalkaalka ah dhacdooyin foolxun oo aan lagu farxin iyo dhibaatooyin ay la kulmayaan shacabka muslimiinta ee Soomaaliyeed waxaana ka mid ah dhibaatooyinkaas kufsiyo dilal isbarbar socday oo maalmihii tagay cirka isku sii shareeray waxa arintaas u adkaysan waayay bulshada ku nool wilaayadka islaamiga ah oo iyagu ka badbaaday dhibaatooyinkaas amnina ku heesa guryahooda dadweynaha ku dhaqan wilaayada Mudug gaar ahaan magaalada Xarar Dheere ayaa baaq muhiim ah u diray dadka ku nool Muqdisho iyagoo sheegay in waxa ka dhacay halkaas ay ka dambeeyaan shisheeyaha dalka ku soo duulay
waxaan doonayaa inaan ka hadlo dadka muslimiinta oo lagu gumaadayo meelaha murtidiintu ay joogaan dumarkii dabaqyaha laga soo tuurayaa intii la kufsado la yiraahdo shaqo beena hoteelada idin ka siinaya dadkii kale oo dhibaato lagu hayaa yar iyo weyn wax loo aabiyeela lama arko awlba xoolahoodi la laayay oo la qaatay aad ayaan ugu xunnahay dhibaatada dadka muslimiinta loo geersinayo sababtoo ah Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka muslimiinta waa jir waaxida Ilaahayna wuxuu yiri ayaga unbaa walaala ah marka aad iyo aad ayay noo dhibaysaa dhibaatada dadka muslimiinta lagu hayo meel kasto aan joogno iyo meel kasto ay joogan aad baan uga danqanayna kulligood marka intaas oo dhan waa dhacdooyin wada xanuun badan wax dhaqan xumo ah waddanka Soomaaliya ku soo kordhayna weeye dhibaatadu marka maba kala xanuun yaraba laakiin waa on markii ka dambeeyay midda ka dambeeyay ka dhibaato badan tahay
sidoo kale dadkan ku nabad qaba meelaha lagu dhaqayo shariicada Islaamka ayaa sheegay in ay ka badbaadeen waxyaabaha ka dhacay meelaha ay maamulaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedada dalka ka jira
anagu ma aragno waxa dhamaan uga joognaa meesha waa dhibaatada ka jirta xilligii maareeyay Muqdisho shariicada lagu xukumi jiray waa la ogaa wixii ay ahayd xisaab habeenimo la socon jiray dadku amaan ayay ku noolaayeen qof kasto muslima inuu maareeyay kacdoon ka sameeyo waxa maanta ka jira Muqdisho oo uu maareeyay khayrkii iyo wanaagii hore loo arkay Muqdisho loogu arkay oo maareeyay sidii lagu heli lahaa ku dadaalo
mal kulana ma aragno Ilaahay ba amni nasiiyay guriga urdaha iyo daaqada u balaqan yahay seexana amaanana ku haysana waxa weey waxna taafto 10 saac hadaan socon gabadheeni foolato saacada arna ayo lugaynayna geysana istaalada mana aragno waxaas iyo facshirkaasi fool xumadas Ilaahayna nama u santusin ayaguna sidoo kale ayaa laga rabaa waa dad muslimiina gaalada iska dulqaadeen
xilliyadan dambe waxa isdaba joog noqday in la maqlo dhacdooyin aad u fool xun kana fog dhaqanka wanaagsan kuwaas oo midba midka kale ka daran tahay waxaana ka dambeeya oo maal gelinaya waxa dhacaya hay'ado shisheeye oo waddanka ku sugan sidaba ay horay u sheegeen dad arrimahaas wax badan ka og
beeraleyda ku nool magaalada Wajeer ee ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee gumaysato Kenya ayaa ka cabanaya cayayaan dhibaato ku hayo dalagyadii ay beerteen waa kan Cali Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixinta warkaasi
beerleydan oo saxaafadda kula hadlay magaalada Wajeer oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee ay kumisito dawladda Kenya ayaa ka cabanaya cayayaan dhibaato ku haya dalagii ay beerteen. Muuqaallo laga soo qaaday dhul beereedyo ku yaalla tuulooyin hoostaga magaalada Wajeer ayaa muujinaya waxyeelada uu cayayaankan u geystay beeraha, kaas oo ka diirtay dhammaan dalagyadii halkaasi ka baxayay. Waa kuwan qaar ka mid ah beeraleyda oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay wajahayaan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Shiilow, fuud aadana waa ku magac dheerahay. Marka waxaan ka cabanhayna maanta oon meesha isugu imaanay beerihii aan tabcayni, beerihii ayaga ahayn maanta waa la goosan layahay. Sababtoo ah hadee kolo waad arkaysana oo malaynaa inta maanta dhib ama uu ku dhuftay geri meeshan, waxaa dhibaato ku yaalla ama yaanyo ama barbarooni ama baabaayba ha noqota. Beerihii hadda oo saakay la maalay waa laga guurihaya. Sababtoo loogu guurihayna waxa waay bahalkana ibir ka dhigay, waxaan oga cabanana waa garlaan. Waad aragtay yaanyadan suu galay, baabaaygeena waa daadiyey, waa wada cunay ku diigay, waxa uu lugtu ku gooyay iyo waxa afka kula tagay uu ka dhigay.
Sidoo kale waxay sheegeen in maamulka halkaasi ka dhisan ee Kenya uusan waxba u qabanin, taas beddelkeedana uu ka qaado canshuur ay ku sheegeen in looga adeegayo shacabka.
Marka gerigan khasaaro badan ayuu noo geystay oo muddo badan usan noo dhibaaye. Muddo 3 sano haddeed habeen walba uu beertan soo gal u daaqaa, ribood waan geynaa. Marka waqtigu maa nooga dhumaya, ribootka aan geynina mid wax noo qabanay maa. Idaarada ku shaqaleedan maalin kasta ribood u geyna, waxbana nooma qabtaan.
Dee maalinti annaga meeshan yaanyadan hadda 2 loor 3 loor la guraay maalinti oo suuqa la geynay. Baabaygana waa kadaalika, barbarooni saasoo kale waay, bilbilga hadda u dhexmaray ood arkaysi asaga lafadiisa maalin walba loora ka guraynay, waa asagana waa qaadayna. Hadda wixii marka la isku soo celceliya maanta khasaaraha kolaba intuu dhan yahay adiga lafadaada waa qiimeyn kartaa.
Magaalada Wajeer oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee ay xoogga ku haysato Kenya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ah, waxaana intaasi dheer oo ka jira biyo la'aan haysata bulshada, taas oo uusan waxba ka qabanin maamulka Kenyatiga ah ee halkaasi ka jira.
Warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan dhegeystayaal, waa naga intaa.